někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné páteční odpoledne přejeme tady teď společně s mým hostem ze studia Midgard, protože pokud posloucháte, posloucháte nás, posloucháte pořád Hovory při víně. No a když říkám nás, tak pochopitelně tím myslím svého hosta Karla Světničku. Ahoj Karle.
Ahoj Petře a zdravím nejenom tebe, ale i naše posluchače, kteří nás poslouchají jak teď, tak i někdy dodatečně ze záznamu na internetu z archivu.
A také pochopitelně Petra Václava, moji maličkost, a to vlastně jsme komplet. A budeme mít 2,5 hodiny na to, abychom tady si popovídali o některých tématech a potom velmi rychle probrali některé aktualitky. Já jenom připomenu teď na začátku, jak se k nám můžete pro SMS-kovat. Takže pokud chcete psát SMSky nebo volat sem, což teď nedoporučuji, protože mám na telefonu svého hosta, ale psát SMSky můžete pochopitelně na telefonní číslo 774-139-044. Takže to je SMS brána na vaše SMSky, no jinak máte k dispozici Skype jak na psaní, tak na volání. Pet syn 2, Pet jako Petlahev syn, jako malý kluk, a dvojka číslicí, všechno dohromady, bez mezer, bez diakritiky a tak dále. Takže Pet syn 2, to je Skype, no a jinak máme e-mail svcs.midgard@gmail.com, připomínám, protože někteří už to zapomněli. Tak to máme jednu věc. Další věc, kterou je potřeba udělat, je popřát všem, kteří dneska slaví svůj svátek. A to jsou Otylky, teda nemyslím Otylé, ale to jsou Otýlie a Otýlie. Takže Otýlie s tvrdým a Otylka nebo Otýlie s měkkým po T. Takže Otýlie s měkkým po T je 1838 dnešních oslavenkyň, 175. příčka včetnosti užívání, a Otýlie s Ypsilonem, dlouhým Ypsilonem, 55 k tomu. Takže jestli dobře počítám, tak je to 1888 oslavenkyň, dnes skoro 2000 holčiček, slečen, žen a moudrých žen dneska slaví. Takže my s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů, zkrátka hodně dárků, hodně polibků, hodně obejmutí, hodně promoření, prostě všeho nej. No, hlavně hojnost, no a tak vy všichni, kteří znáte nějakou Otylku, ať s tvrdým nebo s měkkým, myslím, to je ve jménu, tak prosím vás, jí nezapomeňte popřát, uděláte jí tím radost a způsobíte jí tím zlepšení imunitního systému. Tak, krom toho, ale pozor, a teď, Karle, poslouchej, je ano. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce a den ochrany osobních údajů. No, nevím, jak se zorientovat, když Landšáglová bije na poplach, že je potřeba Rusko zničit jadernou válkou, že bychom měli tu jadernou válku Rusku vyhlásit. Tak to nevím, jak to souvisí s tímto mezinárodním dnem mobilizace proti jaderné válce. Pravděpodobně dneska Landšáglová má volno a je někde úplně zalezlá. No a den ochrany osobních údajů, to je jenom pro nás, pro ty, co jsme v nějakém závazku nějakých zákonů, protože pro vrchnost zákony neplatí, to už nás přesvědčili. A bankéři a různé korporáty, ty na nějakou ochranu osobních údajů zvysoka. Takže prodávají se databáze, prodávají se různé údaje, různě o lidech, a k tomu všemu slouží různé apky, do kterých se lidé přihlašují a rádi o sobě ledacos sdělují, no pochopitelně sítě sociální, kde lidé uvedou i to, kdy si odskočí od toho kompu na tu sociálku, tam myslím na záchod, a potom zase přijdou. Co, Karle, jak bys to viděl ty?
No, v podstatě není to, Petře, takové, jak povídáš. Skutečnost je totiž mnohonásobně a mnohonásobně horší, protože tyto osobní údaje u nás by měl podle zákona chránit úřad, který se jmenuje Úřad na ochranu osobních údajů, který byl založený v souvislosti s příslušnými dřívějšími předpisy, než byly ty evropské, které jsou možná v něčem stejné, možná v něčem přísnější, v něčem zase méně přísné. To by se muselo brát detail za detailem, ale na druhé straně tento úřad vede člověk v tuto chvíli, který nás bude stát ještě miliardy, protože dělal podvody jako státní tajemník na ministerstvu vnitra, ale myslím ten státní tajemník ten hlavní, ne myslím jako od vnitra státní tajemník jako přímo ministerstva, ale ten, který je náměstkem jako pro státní správu. Dříve to dělal kolega z Vysoké školy ekonomické Josef Postránecký. No a jako toho nejvyššího. No a na vnitru tuto dělal její degon se teď jmenuje, já si čas, Kautský Jiří. A to je podvodník, který od 1. srpna 2016 měl přestat být státním tajemníkem na vnitru a naopak tím, že ho dělal v rozporu se zákonem až do, myslím, že 7. dubna roku 2020, tak za celou tu dobu veškeré písemnosti, co on schvaloval ve smyslu zákona o státní službě, předpisy nebo lidi jmenoval jako do příslušných funkcí nebo vůbec je přijal do státní služby, všechno toto je neplatné díky tomu, že tento podvodník dělal tuto práci na černo. No a ministerstvo vnitra stávající v tom pokračuje, protože má tam spoustu starých struktur, ještě totalitních. Já jsem tam třeba dodnes není dořešeno, jak mě tam 18.11. musela sanitka odvážet, co mě tam několik policistů přepadlo v souvislosti s tím, že jsem si dovolil přijít na výběrové řízení na místo supervizora. Dokonce tam na mě poslali nějakou paň mámu, taková spíše podle oblečení bych řekl, že bych podle červené barvy, že bych patřil do vykřičeného domu, ale v žádném případě v tomhletom stavu by tam vůbec nevzali, protože bylo na ně evidentně vidět, že má silné problémy se životosprávou. A potom ještě nějaký pantáta, který tvrdil, že tamnější správce budov, tedy šéf, přesto jestli je dostatek toaletního papíru na všech záchodech, tak ti to po mně přišli vyhrožovat budoucímu potenciálnímu supervizorovi v rozporu se zákonem a toto prostě ministrovi tehdejšímu nevadilo a vidím, že tito lidé tam pracují i za stávající nového ministra, ale je možné, že stávající nový ministr ještě netuší, nebo těch lidí na ministerstvu je hodně, co tam má za dárečky a podvodníky, kteří jsou schopni všeho, čehokoliv, včetně toho, že porušují právě ten tu ochranu osobních údajů, protože mě třeba teďka poslala dopis, přišel mě poštou na nové výběrové řízení, kdy jako na to řízení o supervizi, protože předchozí vůbec nebylo nějakým způsobem ukončeno, neukončeno, nebo co se s ním stalo, to vůbec mě nenapsali. A nějaká soudružka od Rakušana, on chudák ale netuší, že to jeho soudružka, Baďurová Miroslava, díval jsem se, že má titul Ink, ale neví, není z toho pozadí, jakou školu vystudovala, protože nerespektuje ochranu listinných práv a svobod, protože ona do dopisu napsala můj e-mail, který se mi vůbec pro toto výběrové řízení nedal, to znamená, ona si ho musela zjišťovat od někud jinud než toto výběrového řízení. Schválně jsem si ještě pročel dokumentaci, které se k tomu dával a e-mail tam 100% nebyl. Takže tyto Rakušanová soudružka Miroslava Bodurová jednoduše ignoruje ve smyslu svého zivějšího nadřízeného Jiřího Kautského ochranu osobních dat a údajů. Ale vážení, to je teďka jeden můj případ, který jako já osobně mám, ale na druhé straně jsem zažil další zvěstva v Havířovské nemocnici, to je tam, kde mají tu Mengele Bodurovou a tam taky jako ochrana osobních údajů vůbec nic neříká. A nejenom, že ochrana osobních údajů, ale dokonce i ochrana zdraví, ale k tomu se dostaneme později zločiny v souvislosti s tím, že jsem od...
Haló.
Jejda, Petře, někde se ztratil. Já se ani nevšiml, že jsi ztratil.
Spadl hovor.
Nevím, co bylo naposledy zaznělo, ať se neopakují.
Prosím tě, asi 10 vteřin nebylo slyšet, takže poslední věta.
Aha. Já nevím, co byla poslední věta, prostě povídám z hlavy, co zrovna...
O tom Havířovu jsi mluvil.
No. Že v podstatě je to, že v Havířově ve špitále, který vede spolupracovník nedávného ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Tento spolupracovník se jmenuje Norbert Schelong a je to spolupracovník z toho špitálu, který já jako zaměstnanec NKU jsem objevil nebo zachránil před ukradením v době, kdy účetní hodnota tohoto této krajské nebo fakultní nemocnice v Ostravě Porubě měla tehdy účetní hodnotu 11,5 miliardy. Dneska může mít 10x tolik a pracovala tam, nebo pracuje, to ještě nevím, i známá Martina Mengele Čechová. A teďka jsem zjistil, že podobní darebáci jsou i další, ale k tomu se ještě dostanu napřed ještě k tomu oklikou se dostanu ještě jinou formou v souvislosti s tou ochranou osobních údajů, protože policie, která u tohohle asistovala, kdy já jsem tam byl teďka vykázán, protože odmítli mě poskytnout zdravotní péči, chtěli po mně požadavky, které jsou v rozporu s občanským zákoníkem, v rozporu s listinou práv a svobod a s naší ústavou. A to je nezajímá, protože oni jsou vedeni pod těmito zločinci, jako je Schelong, a například ten, jak ona se jmenuje, se pojí na ten papír, Mirka Crhanová, jak jsem říkal, že lékařka, tak ji vůbec nezajímá nějaká ochrana, nejen osobních údajů, ochrana zdraví, ale dokáže se i to, že ji nezajímají ani veřejné oslavy 300 tisíc zavražděných Židů. Tam ještě nějaká Záhajská, nebo je někde ji tam mám napsanou, jak se jmenuje, ta tam na tom oddělení taky pracuje a je to úplně to samé, ignoruje a vůbec ji nevadí naplňování skutkové podstaty trestných činů ohledně ochrany zdraví a podobně, včetně těch osobních údajů, protože policisté, kteří tam přišli na základě mého přání a zavolání, tak v podstatě řekli, že se nic moc neděje, dali by tam mi papír, že jsem údajně, že mě ukončili zdravotní léčení z toho důvodu, že se odmítal opakovaně postupovat v rozporu s ústavou a listinou práv a svobod a občanským zákoníkem. Takže tito zločinci, Crhanová, Mirka, v tuto chvíli tím, že to policisté pokryli a zrovna ti policisté, kteří jsou na oddělení organizujících a krýjících, jak už jsem tady několikrát říkal, pedofilní obchody s filmy malých dětí, co jim dodává Pavel Struminský z Chotěbuze, a vůbec jim nevadí, že tady jim šefuje vrah politických vězňů Tomáš Kužel, tak tito policisté, jednoduše jim to vůbec nevadilo, že tady tato zločinná Mirka Crhanová se dopouští trestných činů prý na příkaz vedení. Ale já jsem poznal, jak je to s příkazem vedení, když mě přepadli dodnes nevyšetřeno policisté v Zábřehu na Moravě, v bývalém území Sudet, kam se mají vrátit sudetští Němci v případě, že se zruší Benešovy dekrety. No a vládne tam starosta ortodoxní lidovec a všichni víme, že mezi kněžími bohužel se občas naskytnou kněží, kteří jsou pedofilové. No tak se není co divit, že starosta ze Zábřehu na Moravě taktéž podporuje a zaplatil dokonce policistu, myslím, že to bylo 28,97, někde to mám napsané, myslím, že už jsem to říkal, tohle ty zločiny se páchají dnes a denně. A vážení, proč to takhle rozebírám i s těmi nacisty a těmi mrtvými Židy, 300 tisíc Židů, kteří podporují ti policisté a v pomoci svého generála, doteďka ještě policejního prezidenta generála Jana Švejdara. Ono, vážení, včera jsme měli výročí den připomenutí vzpomínky holokaustu. Bylo to výročí při příležitosti osvobození vyhazovacího nacistického koncentračního tábora v Osvětimi, kde zamřel tam i v dalších koncentracích, to jste mohli slyšet před 10 dny, mám dojem, v povídání s Luďkem Lužičkou podrobnosti, tak tento byl osvobozen generálem Koněvem, nebo maršálem Koněvem, byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim, moc Židů tam už nezůstalo, Hitler to všechno vyvražil. A to jsme včera vzpomínali, že 27. na toto osvobození den holokaustu, který třeba, dejme tomu, nenávidí čeští piráti, kteří dokonce, když se takhle Židé chtěli, tak řekli, šli se nažrat, ale je milé, nevím, jestli to zhoda okolností, nebo je to záměr, včera ke dní holokaustu, to znamená nacistického útlaku a teroru, Anglie zrušila veškerý covidový teror. Zřejmě se asi ponaučili, pravděpodobně těžko posoudit, jestli tomu tak je, nebo je to náhoda, ale já to beru tak, že se zřejmě asi poučili, že nacistický teror, tentokrát teda v sofistikovanější podobě, protože tehdy ten plyn, kterým vraždili židy, musela německá vláda zaplatit, to nebylo z peněz těch, kteří byli vražděni, i když taky nevíme, jestli to nebylo z toho naloupaného zlata a různých majetků od židů, i když to většinou si ti nacističtí zločinci nechávali pro sebe. Dneska ty látky, které se používají na covid, dneska tyto látky jsou placeny z peněz těch, kterým jsou podávány. Takže je to takové zajímavé srovnání ke dní holokaustu, že ti Britové se ukázali, ale zároveň to jsou Britové, když to u nás nacističtí a pedofilní zvrhlíci stále jsou, stále je platíme a živíme našimi daněmi nebo naším povinným zdravotním pojištěním. Já se jako to zdravotní pojištění si rád zaplatím, proto ale nechci zdravotním pojištěním živit zločince typu Mirka Crhanová nebo jak je tady ten Norbert Čelong nebo pověstná Martina Mengele Čechová tady za Vírovské nemocnice. Vážení, a všimněte si, kolik dalších takových lékařů, kteří radši podporují covidovou mafii, namísto to, aby se věnovali ve smyslu své lékařské přísahy, zdraví nás všech a odmítali třeba ve prospěch našeho zdraví nikým nezprozkoumané, nikým netestované vakcíny, které nejsou vakcíny. Oni to za ty vakcíny pouze vydávají, americké firmy Pfizer a další, ale doporučuji, a k tomu se možná Petře za chvíličku dostaneme, nevím, jestli to, aby ti nepřerušil nějaké další aktivity, co máš jako dneska v plánu probírat. Nevím právě, kdo všechno z našich posluchačů měl možnost sledovat odbornou konferenci COVIDCON v Praze,
Probereme ji úplně samostatně.
Dobře,
protože
akorát to bylo to ochrana osobních údajů, že stát ji ignoruje a vážení, osobní údaj je cokoliv, co máte o sobě. To znamená, že žádný policista kontrolující vás nebo hygienik nesmí o vás vůbec nic a osobní údaj je i vaše zdraví. To, co jak si v nemocní jste nebo nejste. Lékaři studují 6 let medicínu plus ještě tam mají na to na základě po medicíně několik zkoušek a atestací, aby mohli se seznámit s vašimi osobními údaji a s vaším zdravím. A nějaký zločinecký policista, který je podporovaný podporovatelem vyvražďování židů, 300 tisíc židů prokazatelně v tomto případě, v případě generála Švejdara, který podpořil vyvraždění 300 tisíc židů, podpořil je veřejně, tak ta policista sloužící a řízený tímto zločincem Švejdarem, tudíž spolupodílník na zločinech Švejdarovi, tak tomu máte ukázat své dokumenty, ukázat své, neříct něco o svém zdraví. Jsou natolik hloupí, že vůbec netuší, že vůbec něco takového nemohou žádat. Oni maximálně mohou přímo příkaz toho Švejdara, jako osobně přiznali policisté, když mě vláčeli spoutaného 18.11. v tom Zábřehu na Moravě, protože jsem měl sebou tašku z Mezinárodního židovského kongresu, kde se vzpomínalo na miliony zavražděných židů Hitlerem. Takže to je ukázka toho, jakým způsobem, kde ty osobní údaje fungují nebo nefungují. A zároveň taky je zajímavé, že třeba ani úřad osobních údajů vůbec nereaguje na to, že třeba vám někdo volá, že něco po vás chce nebo vám něco nabízí, aniž byste mu dali ten svůj úsobní údaj, což je i vaše telefonní číslo. Zvlášť oni sice tvrdí, že to je nahodile vylosované nebo něco jako, což je totální nesmysl. Jednoduše, kdyby byl ten úřad na ochranu osobních údajů, tak řekne, každý, kdo neoprávně někomu zavolá, je povinen mu zaplatit odškodné za újmu, že ho obtěžoval 100 korun. A je to.
Karle,
a tu čestnou by volání a tak dále.
Karle, psal jeden posluchač,
ano,
že obdivuje tvoji schopnost a vynalézavost, jak, do jakých konsekvencí vždycky dostaneš toho Švejdara, jo? Že, že na něj nikdy nezapomeneš. Prostě jako v tom,
no ano, protože na zločince, jestliže pamatujeme na Hitlera vraždící Židy, tak je pochopitelně na místě pamatovat na Švejdara, který veřejně podpořil vyvraždění 300 tisíc Židů. A je to šéf, nejvyšší šéf policie. On odchází nyní mimo policii s výsluhami, které mohou časem dostávat i 100 tisíc. Záleží, kolik vlastně je jeho poslední plat, ale odslouženo má, ještě sloužil za totality, takže má přes 30 let, zhruba asi 35, jestli se dobře díval do toho. A na místě bylo podáno trestní oznámení, měl být postavený mimo službu a jeho zločiny na podporu nacistických zvrhlostí měly být vyšetřeny. Nikdo nic nevyšetřuje. Mimo službu postavený nebyl. Jak to, teďka budu posílat znovu to, co dostal tedy Hamáček před více jak rokem, tak to budu posílat novému ministrovi Rakušanovi, aby ukázal, jestli opravdu myslí to, co tvrdí vážně, protože mezi tím se o něm taky objevilo spousta zajímavých informací, jakým způsobem, za jaké peníze vlastně vystoupal nahoru a že vlastně je taky svým způsobem nějakou dobu byl závislý existenčně na lidech, žijících z podvodu covidové mafie. Ale k tomu se někdy dostaneme, napřed necháme pana ministra ukázat se, jak respektuje zákony a to, co slibuje nám voličům, anebo si funguje podle toho, co kdo ho dříve platil a podporoval. Takže není se co divit posluchači, se omlouvám, ale jestliže si všiml, že prostě Hitlera neustále připomínal, ten se provinil svými zločiny, tak je Švejdara potřeba taky stále připomínat, protože taky se provinil svými zločiny. A Hitler byl dodatečně po válce prostě řečeno, co a jak je začetně likvidace Židů, to vyjádřil norimberský proces, ale v případě Švejdara ticho klid.
No, to jsem právě chtěl odpovědět Jaromírovi, který se na to ptal, že na rozdíl od toho Hitlera se to o tom Švejdarovi až moc neví. Teda ty si zatím stojíš, takže asi je potřeba to nějakým způsobem dostat do podvědomí. Tak.
Na to je, Petře, ale jednoduchá odpověď tomu tazateli. Kdyby to nebyla pravda, a já to mediálně, nejenom tady u tebe, ale i v dalších mediálních výstupech, tvrdím neustále, tak by mě už Švejdar dávno zažaloval. Namísto toho, ale protože víš, že je to pravda, tak namísto toho přikázal 18.11. policisté se tomu pochlubili, kdy mě stloukli na nádraží v Zábřehu na Moravě a potom spoutali jako tělesně postiženého s berlema dvěma, spoutali a vlekli po zemi na nádraží, protože jsem měl tu tašku, ano, ale oni sami policisté se pochlubili zlomyslně, ano, my jsme dostali, teďka jsme volali, dostali jsme příkaz od samotného Švejdara. Není problém, aby příslušné složky, jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů, prověřila ze záznamu telefonických hovorů, jakým způsobem ten zločinec Švejdar je měl instruovat, co mají všechno se mnou dělat, ti jeho podřízení, protože oni jednali na základě příkazu. Co se týká městské policie, tak tu platil a té přikazoval zase ten starosta ze Zábřeha, kterému dokonce v té době nabídli za příslušné služby místo ministra, ale odřejmě došlo k tomu, že tam nemá takové kšefty jako v souvislosti s výkonem starosty a vůbec tam kolem těch různých prebend související s tím, jako jsou ti německé různé vazby a podobně. A vedle toho není od věci připomenout, že podobným způsobem nikdo nereagoval i ta Generální inspekce bezpečnostních sborů dodnes na to, jak mě vlekli po ulicích, táhli po dlažebních kostkách 1. prosince roku 2020 z Daruma Baru. Na internetu to mělo na Facebooku 100 tisíc hlédnutí, není problém, Petře, ti můžu ten záznam z toho přeposlat a můžeš to dát na stránky Svobodného vysílače, aby lidé viděli, co dodnes policisté, teda Generální inspekce dohlížející na policisty, nevyšetřila. Stejně jako nevyšetřila tam ty zločiny, když jsem si přišel na místo supervizora a kdy mě chtěl nějaký ten správce dostatečného množství toaletního papíru šikanovat, protože neposlouchám jeho zájmy, kterými byl, včetně tam té postarší dámy oblečená jako ta Sony staršího řemesla, ta dámy, o které jsem říkal, že měla vyjena, byla na ní většinou, má výrazné problémy se životosprávou, že tito lidé nebyli tímto gipsem, kteří by měli šetřit Švejdara, dodnes šetření. To je to samé, teďka se minulý týden objevila zpráva, že chtějí znovu navrhnout na místo ředitele Čučkaře Koudelku, jenomže Čučkař Koudelka, na něho bylo podáno trestní oznámení a měl být také generální inspekci postavený mimo službu. A nejenom, že mimo službu nebyl postaven, nebyl vyšetřován, ale postavený mimo službu v případě Koudelky, tam podle zákona to může udělat, nebo má jediný, kdo to má právo, tak je premiér a v té době to byl Babiš. Tak teďka to pošlu znovu šéfovi Fialové koaly, jakým způsobem on bude reagovat na své povinnosti, protože je dobře známo, že mu nevadilo, že 12 000 Židů z Brna zmizelo, ale vadilo mu, že 30 000 Němců šlo z Brna pěšky pryč. Takže to je ukázka toho, proč se ozývám a jakým způsobem vlastně je to řešeno či neřešeno. Takže posluchač, když tak může to taky šířit, ať se třeba odkáže na mě a moje vysílání, moje výstupy v tvém vysílání, že takovéto zločiny se stále dějí.
Tak. Karle, myslím, že jsi mi to poslal ty. V Parlamentních listech vyšel zajímavý článek 25. ledna. Expert říká, že nárůst energií v ČR je 300%, jinde 30%. A že nám lžou a že taky je tady řešení. Tím expertem je Vladimír Štěpán. No a je to energetický expert, tady je psáno, já na ty experty moc nevěřím, ale má zajímavé názory, ale hlavně přináší zajímavá čísla, jo. Já jenom tady, teď se budeme bavit ohledně ceny elektřiny. Takže v cenách energií se odráží vývoj na trhu energií i veškeré chyby v řízení energetiky. V dobách energetické krize se dopad chyb násobí. Politici i česká média často uvádějí, že energetická krize postihla Českou republiku stejně jako jiné státy. Analýzy však ukazují pravý opak a také to, že si za to můžeme sami. Faktem je, že Česká republika má o 50% vyšší ceny elektřiny a plynu než Slovensko, Polsko i Maďarsko. V České republice se zvýšily ceny energií o 300%, v ostatních státech o 30%. Čili u nás 10x víc. Důvodů, proč je v České republice nejvyšší nárůst cen energií, je více. Mimo jiné i proto, že dodavatel plynu Innogy prodává plyn odběratelům v České republice 2x dráž než ve Slovenské republice. Odběratel včera zaplatí při ročním odběru plynu 1500 kubíků o 10 000 korun více. Proč je v České republice 2x vyšší cena? Co na to státní úřady? Proč to neví RRU a neupozornil na to? Jak budou reagovat? No, tady jenom k tomu já dám teďko rychlou poznámku, pak to rozeberem. To je to, co tady neustále říkám. Prostě a zkrátka, politici nepracují ve prospěch občanů. Politici komentují situaci, komentují stav, ale neřeší vůbec nic. A teď pojďme se podívat na ruský plyn. Pro Čechy je nejdražší. Plyn se stal klíčovou energií pro střední Evropu pro období minimálně do roku 2040. Na rozdíl od Německa, Itálie, Rakouska, Francie, státu V4 a řady dalších nemá Česká republika uzavřenou dohodu, dlouhodobou smlouvu na nákup levného ruského plynu. Odběratelé plynu v České republice proto zaplatí, a teď vážení, dobře poslouchejte, cirka o 80 miliard korun za rok více. To znamená, že naši politici, a to se netýká jenom Fialy, to se pochopitelně týká i předchozí vlády, protože pečou na to, aby uzavřeli dlouhodobou smlouvu na nákup levného ruského plynu, protože Rusko je smradlavý, ruský plyn je zlý a Od Rusů přeci my nic nepotřebujeme. A přeci Rusko je to nejhorší na světě, co existuje. Tak občané platíte o 80 miliard z vaší kapsy. Je to 80 miliard, to je, kdyby někdo nevěděl, tak 80 miliard je 80 tisíc milionů korun více. Karle, než se dostaneme, proč je elektřina tak drahá, tak se pojďme podívat na ten plyn a vůbec na to, co tady zaznělo. Jak je možné, že jinde se zdražilo o 30% a u nás o 300%? Máš taky názor, že politici nepracují tak, jak by pracovat měli, že jenom komentují, ale v tom spatřeš ještě něco jiného? Ono, asi se k tomu jinému ještě dostaneme.
No, já spíše to vidím v tom, že ti politici, zaprvé jedna věc je, co udělali, či neudělali politici minulé vlády. Ale vedle toho, že to, co udělali, či neudělali, tak nejenže tehdejší poslanci, tehdejší opozice, nyní vládní koalice, měli na to od pradávna upozorňovat a zároveň taky nějakým způsobem v parlamentu prezentovat a případně v parlamentu bojovat, možnosti jsou, akorát se jim nechtělo, protože věděli, že tyhle ty kšefty, když oni přejdou do vlády, tak jim tyto kšefty zůstanou. Proto je taky se vůbec proti těmhle těm prasárnám, které my musíme platit, abychom nezmrzli, tak jednoduše oni tom pokračují a mlčí. Jinak by to dávno se proti tomu ozvali, zrušili ty pro nás nevýhodné smlouvy a naopak uzavřeli ty výhodné. Nejde jenom o to Polsko a Slovensko, ale mnohonásobně méně platí, asi nejméně tady z našich států Vyšegrádské skupiny, tak nejméně platí Rakušané. Maďaři, protože Maďaři udělali to, že si jednoduše uzavřeli tu smlouvu s Ruskem sami napřímo a nemuseli tím pádem platit nic Evropské unii a jejich slouhům, jako je současná naše vláda. Tím nechci chválit vládu Babišovu, protože jeden za 18, druhý bez za 20. Oni sice tvrdili, že Babiš sloužil STB, já vím, že to není pravda, že sloužil KGB, ale komu slouží vůbec ve skutečnosti do opravy Fiala a jeho lidé. Protože těžko říct, že by, tak jak oni říkají, že u nás je spoustu ruských vlivů, proruských agentů a podobně, až po ten extrém, kdy vykradený vojenský sklad ve Vrběticích kryjí, že nějací ruští agenti údajně zapálili, což jako se už prokázalo, že to není pravda, že to vymyslí. Dokonce jsem rozeslal, a mám to i na svém Facebooku, film z tiskové konference zlínského krajského ředitele policie, kdy on přiznal, ano, my jsme našli ty, kteří to tam ukradli, zapálili, ale že to nebyli žádní ruští agenti, ale že to byli normální zloději, kteří obchodovali se zbraněma na černo, díky tomu, že to bylo ve velkém, tak se to podařilo je chytit. Ale o tom se mlčí. A naopak, prostě, co není pohodlné, o tom se mlčí, protože kdyby se nemlčilo, tak bychom se všichni začali zajímat, jak to, že ten Fiala neuzavře smlouvu s Ruskem na plyn, tak, aby to bylo ve prospěch občanů a ne ve prospěch jeho osobně, nebo jeho kamarádu, jeho přátel, kteří obchodují s tím plynem, namísto toho, aby jednoduše byla uzavřena smlouva na plyn přímo s Ruskem a je to, nehledě na to, že to nemusí být jenom s Ruskem, to může být s kýmkoliv, jednoduše kdo máme, plyn je strategická surovina, ale není zase natolik strategická, jako jsou některé strategické vojenské zakázky, které se mohou vybírat bez výběrového řízení. Jak to, že nemáme výběrové řízení na plyn, na dodávky plynu? Kdo vydělává na tom? Jestliže tady si teďka Petře řekl číslo 80 miliard, je to dražší, to znamená, že ten plyn je úplně za stejnou cenu, jako to mají ostatní, ale těch 80 miliard, které my ve skutečnosti zaplatíme navíc, ty někomu zůstanou v kapse. Fialovi a jeho Fialovi pětikoalici. Je zvláštní, že prostě nikdo z těch stávajících ministrů a politiků nebo poslanců, kteří mají většinu ve sněmově, jak tož neodhlasují to, že ten plyn má byť levný, tak ako to mají Maďaři. Teoreticky za to handrkují se kolem podvodu s pandemickým zákonem, který není vůbec schválen podle příslušné legislativy, ale je to podob, protože na něho se v loni, když to bylo schvalováno ještě jako zákon číslo 94 z roku 2021 na sbírky, si dobře pamatuju to číslo, už tehdy to byl podvod zneužívající zrychlené řízení ve sněmovně, neoprávněně se to schvalovalo ve zrychleném řízení, protože se nejednalo o žádný problém, ani jak se tvrdí, že někteří tvrdí, že bezpečnostní, no tak dokážu si představit, jaké bylo asi nebezpečí s covidem, když nebezpečné s covidem je pouze to, co s námi dělají politici a lékaři. Dokonce jsem včera na té konferenci zaslechl velice zajímavou novou profesi, politický lékař, to znamená, že v podstatě ležil. A v podstatě si, že tito lidé, političtí lékaři, podobně podvodníci, mají možnost zastavit tyto zločiny z obchodování s plynem, abychom byli nadále okrádáni, a naopak, kdo mlčí, ten souhlasí, tudíž souhlasí s tím okrádáním nás všech. Jestliže se tam říkal ty Petře číslo 80 miliard, máme 10 milionů občanů, tak přepočítej schválně, kolik je to na osobu, o kolik každý politik, každého, včetně nemluvňat a důchodců, každý náš politici okrádají. Jednoduše.
Ty jsi mi zadal úkol a zároveň si přestal mluvit, tak to nejde dohromady, rozumíš?
No, já rozumím, protože tam stačí poškrtat nuly.
No víc, právě, by to mělo být... 10 milionů je 7 nul, 7 nul a 80 miliard je miliarda 9, 10 nul, takže to je 3 nuly. No tak to je jednoduché, tak je to 8 tisíc na každou domácnost, na každého občana.
Přesně tak, přesně tak. Jo. Průměru, protože někdo toho plynu spotřebuje méně, no, samozřejmě. Někdo toho plynu spotřebuje více a tak dále. Ale pozor, lidi by nemělo mást ještě to, že někdo spotřebuje plynu méně nebo více. Ono se velice zapomíná také na to, že plyn je dodáván také do některých bývalých uhelných elektráren, které nefungují na, kde není nyní palivo uhlí, ale palivem je plyn. To znamená, že i tam vlastně my to zaplatíme nejenom v to, co máme v domácnosti, že s tím vaříme, někteří s tím doma i topí, nebo mají i ohřev teplé vody a podobně, ale my zaplatíme i ten v této přemrštěné ceně, zaplatí se i ten plyn, který jde do těch tepelných elektráren, které topí, vyrábějí, nebo teda ohřevné médium je plyn a ne uhlí. A zároveň taky další složkou, kde ten plyn se používá a lidé to nevidí, že by měli ve výpisu z plynáren, je to, že mnoho různých úsedních topení, které jsou většinou na sídlištích nebo ve větších nebo ve městech, tak je také vytápěné plynem. Že to odpadní teplo z elektrárny nebo něco podobného jenom někde. Jinde mají jednoduše svoje teplárny, které topí plynem, aby vytápěli domy nebo dodávali do těch domů teplou vodu spotřebitelům. To jsou ty složky, kdy to opravdu může postupně takhle naskákat na těch 8 tisíc na osobu, tak ať to lidi nemáte, že teďka platí já nevím kolik korun měsíčně a že dohromady to nedává těch 8 tisíc. Ano, je to pravda, protože jsou další a další položky, ze kterých ten plyn platí jinou formou, jiným způsobem.
Čtyřčlenná domácnost 32 tisíc. Každý počítat umí, takže v různém rozpoložení ty částky takhle prostě jsou. Když to počítáš na hlavu, tak se dopočítáš nějakého rozumného výsledku, protože pak si to tomu tady velkou odběratele a tak dále. No, asi popojdeme v tom článku dál. Tady v podstatě je ten problém, že my jsme si rozvorali ty vztahy s Ruskem a jak říká Fiala, no my patříme na západ. Takže z Ruska nebudeme brát nic a všechno budeme brát ze západu, aby jsme se tomu západu zalíbili.
To je... moment, promiň, že ti do toho skaku, bylo by dobré připomenout, jak Fiala říká, že patříme na západ, to znamená nemůžeme to brát obecně, musíme to brát reálně, jaký ten Západ je v tuto chvíli. A je to tím pádem Západ muslimský a zároveň genderově fanaticky divný. Já nevím, jak to nazvat. To je jenom taková drobná vstupka.
No, tak tam pak platí, tam pak, ano, tam pak platí doporučení Honzy, který nám tady z Prahy napsal, už do některého minulého pořadu, že tohle to je potřeba realizovat, to, co říká Fiala, že s tím souhlasí, ale je potřeba opravdu jít na ten Západ velice důkladně, projít ten Západ a pak se dostat zase na východ.
Tak mám dojem, že zase s tím východem máme taky svoje zkušenosti. Je lepší prostě to, co nikomu z těch politiků, nikdo z těch politiků se nehlásí k tomu, že by se hlásil k Západu nebo k východu, teďka máme Fialu, že on se hlásí k muslimskému Západu, ale že by se ti politici měli, a co se právě aktuálně zrovna teďka probíráme, by se měli hlásit ne k Západu nebo Východu, ale k nám, k našim občanům, že jsou to naši politici
naši
a
původní,
jsou to naše peníze.
Ano, k naší
které,
kultuře, k našemu státu, k našemu národu.
Ale prostě nejde o náš národ, ale jde o jednotlivé občany, kteří tato zvěrstva jejich musí platit. Povinně.
Ano, a jdem se podívat na elektřinu. Proč je česká elektřina pro Čechy tak drahá? Tady je odhalen jeden zajímavý tunel. V elektřině je pak situace neméně tristní. ČES vyváží. Pozor, ČES je polostátní organizace. ČES vyváží až 20 terawatt hodin elektřiny do zahraničí. Já to přeložím. Je to 20 milionů megawatt. Jo, 20 milionů megawatt. Vezměme si, že Počeradská elektrárna má, dejme tomu, 6x200 MW, takže má 1,2 GW. Jo? Tak tady se bavíme o tom, že to srovnání, aby člověk věděl, kolik vyrobí. Myslím si, že Temelín je 500, že tam má. To znamená, co soustrojí, tak to 500 MW. Takže ať si to každý trošku připodobní, ať se v tom zorientuje v těch jednotkách. Takže ČES vyváží až 20 terawatt hodin elektřiny do zahraničí. Elektřina se pak dováží z burz za výrazně vyšší ceny. Toto není volný trh. Spekulace ovládla evropské energetické burzy spíše než tržní principy, a to prostřednictvím emisních povolenek a nelogickým svázáním cen plynu cenami elektřiny. Odběratelé v České republice tak zaplatí o cirka 30 miliard korun za rok navíc. Nyní, kdy navíc po uzavření dalších zdrojů v Německu nemusí být elektřina na burzách k dispozici a její cena se dále výrazně zvýší. Je nutné informovat veřejnost, že dostavba Dukovan ceny elektřiny v České republice nijak nesníží. Celkem tedy odběratele České republiky zaplatí přes 100 miliard. To je bráno plyn a elektřinu, je to 110 miliard navíc. Za rok za plyn a elektřinu více než v ostatních státech. Česká republika bude také podporovat zavření ukrajinského tranzitního systému a jeho převod na dopravu zeleného vodíku. I když kancelářka Merkelová slíbila, že i po zprovoznění Nord Stream 2 bude zachována kapacita tranzitního systému ve výši více než 30 miliard kubíků za rok. Co se tady odhaluje? No, tady se odhaluje to, že polostátní firma ČES vyváží, kdyby se to vzali na peníze, tak jsou to, miliardy a pak je bilion, takže 20 bilionů watt hodin elektřiny do zahraničí. Tady v energetice se používá jako tera. Říkám 20 milionů megawatt. Vyveze do zahraničí za ceny nižší, to znamená za nějakou cenu, která je od té na burze, je nižší. To znamená, prodá ji někomu, vyvezeme tu elektřinu někomu, kdo ji přes burzu prodá výrazně dráž, a Česká republika, přestože má polostátní ČES, tak nakupuje na burze elektřinu za burzovní cenu. A tím okrádá každý rok občany České republiky o 30 miliard korun. No, Co k tomu dodat, Karle? To je přeci tu, no,
je to jednoduché.
To je prostě ukázkový tunel, že?
My levně prodáme naši elektřinu k tomu, aby prostě nám ji někdo mohl draze prodat. Jednoduché. Akorát opět to...
Ale nezjištně, říkal... Karle, promiň, nezjištně, já tomu věřím, že z toho nikdo nemá ani halíř, že to je nezjištný, že prostě toto se stalo jenom tak jako náhodou, ne třeba? Co myslíš?
Ne, Petře, netušíš a dá se to doložit. nesmíš se, pozor, to je pravda, co jsi řekl, ani si uvědomuješ. Protože opravdu z toho nikdo nemá ani halíř, protože za prvé ty byly u nás zrušené a za druhé ty, a ta elektřina se prodává v eurech. Proto máš pravdu, že ani halíř z toho nebyl.
Já jsem ale nikomu. Trubec. No, takže, děkuji ti, mohl bys mi dělat obhájce, ale... Takže ten rozdíl v té ceně pochopitelně se pak dělí nějakým způsobem. A to už teď spekulujeme.
Na to je ještě nejenom to, že se dělí nějakým způsobem. Bylo by dobré připomenout, že tato elektřina z našich elektráren, která se vyrábí, je elektřina naší země, protože elektřina z 70% je vlastně na naším státem. Jak to akciová společnost ze 70% má Česká republika. To znamená, že Česká republika a její politici si vezmou naši českou elektřinu od našeho státu. To není od elektráren, to je od nás každého, protože my jsme akcionáři ČEZu. A to, co je náš majetek, tak oni ho seberou, prodají, nakoupit draze v zahraničí, aby nám tento náš majetek mohli znovu zase prodat. V tom si totiž málo kdo vzpomene, že vlastně oni nejde o elektřinu ČEZu. To je elektřina naše a ne toho ČEZu. Protože ČEZ jako takový je nás, jako náš občan jako České republiky. V tom je ten základní podvod, kde jako o to více by se měli lidé ozývat, a nechat pouze tyhle ty zločince, aby nás okrádali.
No Karle, ale pozor, to je jenom začátek toho tunelu. To je jenom začátek. Tunel pokračuje, to znamená, máme tady nějaké rozdílové peníze, které vznikají tím, že se vyveze majetek státu, nás občanů, čili ta elektřina, protože my občané pochopitelně musíme trpět to, že ty elektrárny potřebují uhlí. My občané musíme strpět to, že nám tady protestují Rakušáci, že nechtějí, aby běželo jádro.
Stop, Petře, stop, promiň, doplním to, co jsi teďka říkal. A to, že spotřebovávají na naši elektřinu, naše uhlí, tak za to naše uhlí, na výrobu naší elektřiny, zaplatíme Evropské unii takzvané povolenky na ty jakoby...
Emisní povolenky.
Emise, přesně tak, ano, terminus technicus, emisní povolenky. To je taky takové, takže to je jenom doplnění k tomu, co říkáš, pro mě pokračuj.
No a když se to draze prodá, nakoupíme si to zpátky, ale už za burzovní cenu, tak je tam nějaký rozdíl, asi nebude zrovna zanedbatelný ten rozdíl, a někdo se tedy obohacuje na našem majetku. Buď je to jenom ten, kdo uměl tuto spekulaci vymyslet a inkasuje ten rozdíl, anebo jsou to všichni, kdo se o to dělí. Tak, to je jedna záležitost. Ale pozor, máme tady sociálně slabé občany. A politik, místo toho, aby řešil problém s elektřinou jako en bloc, jako principiálně problém v tom, co jsme teď popsali, že nelze, aby ze 70% státní podnik ČES nakoupil elektřinu od elektráren, od výrobců a zdistribuoval ji a prodal ji do zahraničí za těch podmínek, jak jsme říkali, tak on to neřeší, ten politik, a aby uspokojil občana, který, na který to nejvíc dopadne, aby se nemohlo ukazovat prstem, tak vezme státní peníze a bude subvenovat určitým systémem sociálních dávek, ať už přes, dejme tomu, dávky v bydlení a další systém, který je, nebo třeba než nějaký nový vznikne na energie. Takže vezme další státní majetek, peníze občanů, které byly vybrány na daních, a tyto peníze přerozdělí těm občanům, aby měli na to si tu elektřinu kupovat, aby, nedej bože, neklesla spotřeba. Protože kdyby klesla spotřeba, klesne koláč, který si můžou politici rozdělit. No a tak vlastně se udržuje kupní uměle, se udržuje kupní síla obyvatelstva. A znovu a opakovaně se narušuje se tržní systém ekonomiky. Ty peníze ale my nemáme, takže my si ty peníze půjčíme a zadlužíme tak ještě, dejme tomu, naše vnuky a já nevím koho. To znamená, že jsou to zase peníze, které nemají hodnotu nominálu teď, ale jsou to peníze, které jsou zdraženy o úvěry v budoucnosti a o veškerou obslužnou část, čili o veškerý úroky a všechno další, co za ně zaplatíme. To znamená, to není půjčená miliarda, Půjčená miliarda je, dejme tomu, ve splatnosti, to může být klidně 3 miliardy, potom budeme splácet. V tom dlouhodobém měřítku to takhle vyskočí. Čiže tady se krade dvakrát. Protože kdyby...
No, já bych řekl víckrát než dvakrát, ale doplním později, Petře.
Jo, čili minimálně dvakrát, já ti odevřu vrátka, minimálně dvakrát se tady krade, takhle nahrubo, čili kdyby se nesubvenovalo občanům, tak občané budou bouřit a budou se dožadovat, aby politici to řešili. Politik to řeší. Vezme a rozdá peníze, které nemá. Za prvé. Za druhé,
Petře, takže teďka co jsi řekl, tak jenom doplním, ne že občan neřve, ale jde o to, že ten občan vlastně svými daněmi udržuje a kšefty těch, kteří okrádají občany v rámci prodeje lepů drahé, protože kdyby ten stát, teda nestát, ale my jsme jednoduše fungovali tím způsobem, že tu elektřinu vlastně my zaplatíme dotace ne těm potřebným, těma daněma, ale my zaplatíme to, aby se nadále udržovali kšefty těch, kteří s tou elektřinou obchodují.
Ano.
Protože kdyby jim opravdu šlo o ty takzvané sociálně potřebné, což svým způsobem z hlediska stávajících porovnání cen energií u nás a ve světě, jsme všichni sociálně potřební,
ano,
tak by jednoduše stačilo, všichni občané, víte co, my vám tu elektřinu prodáme za tu, za co jsme to vyrobili, protože je to vyrobeno na vašem zařízení, ve vašem majetku ČES, a zbytek, přebytek prodáme výhodně na západ. Nebo ne na západ, do zahraničí, protože já nevím, jestli to je prodáváno jenom na západ, prostě kamkoliv do zahraničí.
Já,
takže tímhle tím způsobem vlastně se vynechá jedna transakce výběru daní a posílání sociálních příspěvků potřebným, protože tato položka a složka nebude vlej nalej, ale jednoduše vůbec nebude potřeba, protože všichni si budou moci kupovat svoji vlastní elektřinu za náklady, které to stálo, a nemusí kupovat si elektřinu, ve které je započítána cena kšeftařů z vládních a zároveň není započítána cena potenciálních budoucích dluhů díky tomu, že musíme doplácet těm, kteří mají cenu vyšší, jenom protože pár vládních kšeftařů s tím obchoduje.
Ještě doplním zase to, co jsi říkal, tak ještě doplním o další level, o další úroveň. A to je v podstatě o tom, že další věc je, že ČES by měl prodávat přímo na burze. Za burzovní ceny by měl prodávat. To znamená, jestli od nás někdo chce elektřinu, tak bychom mu ji měli prodat za cenu, která je na burze. A ne...
A jenom tu, která nám přebývá.
Ano, a jenom tu, která nám přebývá. To znamená, nemuseli bychom dokupovat... To znamená, že pak jakoby odpadá to, za kolik bychom v fuzovkách dokupali. Ono u té elektřiny to je, Karle, trošku složitý, protože tam se to vyvažuje, čili ono vždycky bude nějak, v určitém období bude převis a v určitém období musíš nakupovat. Jo. My jsme jeden z mála států, který jsme de facto soběstační, takže my jsme schopni si velmi dobře uregulovat jakoby tu odběrovou část oproti té výrobní, protože máme tady třeba přečerpávací myslím v Jeseníkách, že je přečerpávací elektrárna, kdy když máme hodně elektřiny, tak čerpáme do jezera a na kopci a když nám chybí energie, tak vyrábíme, protože vypouštíme jezero a točíme turbíny. Tady máme spoustu vychytávek, spoustu vychytaných věcí, kdy my jako republika jsme velice soběstační. My jsme odvrátili do roce 2020 247 blackoutů v Evropě. Takový máme vyjednávací potenciál. A my s tímto vyjednávacím potenciálem se hrbíme a nakupujeme elektřinu za burzovní ceny. Proč? Protože se to tak chce. Protože se to takhle zkšeftovává. A protože to jsou velké peníze, které se takto dělají. Já chci ještě říct jednu věc, že kdyby pochopitelně se nesubvenovali ti občané, tak se zbouří a budou prostě mlátit na vrata u toho parlamentu a budou s tím ty politici muset něco dělat. A hlavně zafunguje ruka trhu, protože lidé by prostě nekupovali tu elektřinu. A byla by jim teda zima, nebo ten plyn, byla by jim zima, ale ty kšefty by se jim zhroutily. Takže ono jedno jakoby s druhým. Jo. Já chápu, že pochopitelně nějaké sociálně slabší rodiny nechat prostě bez elektřiny a bez plynu v zimě, kdy prostě je potřeba topit a svítit, tak je nelidské. Ale ono by to vlastně tímto způsobem zafungovalo. Takže chápu, že subvenovat se musí. Ale jedině to, co už se nepodařilo odvrátit vyjednáním solidní cenové politiky. To bych řekl, že takhle bych to viděl. Takže já nejsem proti tomu, aby se sociálně slabým, aby se podporovali. Ale nesmí se podporovat, jak ty jsi správně vysvětlil, nesmí se podporovat proto, aby kšeftaři měli udržený biznis. No tak to ne teda. Jo,
Petře, možná by tam bylo řešení, mě napadlo ještě další. Jestliže se teďka občané ozvali svými dopisy, maily na všechny poslance ve sněmovně v souvislosti se zločinem zvaný novela pandemického zákona, tak by možná nebylo od věci, kdyby se občané ozvali svými dopisy, já občan chci ze svého majetku ČEZu elektřinu přímo, ne přes překupníky, a zároveň chci jako občan a pověřuji vás, abyste se ozvali u vlády, že chceme plyn stejný jako v Maďarsku. A myslím, že kdyby se občané takto ozvali, tak by politici museli asi reagovat, anebo jednoduše potom už bude právo ve smyslu článku 23 postavit se na odpor.
David Tiger Plot tady v pořadu hovořil o petici, kterou teďko budeme spouštět. Takže v příštím týdnu se spustí petice právě, která bude zaměřená na řešení tohoto problému. Jdu zpátky do toho článku. Proč se Česká republika nechová jako západní státy, včetně Německa? Je otázka, proč Německo nedováží americký plyn, ale zdvojnásobí dovoz ruského plynu až na 110 miliard kubíků od roku 2022. I když od roku 2026 EU zakazuje nově uvádět do provozu spotřebiče na plyn. Takže ještě 4 roky a pak už vám nikdo nepovolí zavést nový kotel na plyn nebo prostě plynový ohřev vody. Jo. To je síla, co oni připravujou. Důvodů je více. Ruský plyn je několikanásobně levnější než americký. Německé firmy na oplátku za dovoz ruského plynu vyvezou německé zboží do Ruska. Německo pak vyveze plynovodem Jamal ruský plyn do Polska a na Ukrajinu a vydělá na tom 100 miliardy korun za rok. Nyní chce Německo vyvážet plyn i do České republiky. na přání českých politiků? Protože v zimě je vysoký odběr plynu a vysoké ceny na burze, Německo odkládá schválení plynovodu Nord Stream 2 až na léto 2022. Schválit jeho provoz ale musí, jinak by skončila strategie Energiewende a kolaps německé energetiky by byl jistý. Stejně jako pro Německo je i pro Českou republiku zásadní otázkou dosažení co nejnižších nákupních cen plynu. Pokud Česká republika uzavře dlouhodobý kontrakt na nákup plynu za nízké ceny, bude v České republice levné i teplo, které se z něj vyrábí. Sníží se i platba za povolenky o desítky miliard korun za rok. A bude levnější i elektřina. Pokud ne, tak se Česká republika ocitne v kritické situaci. A bude hrozit i celkové zhroucení ekonomiky, protože při nízké přidané hodnotě je pokles ekonomiky České republiky přímo úměrný nárůstu cen energie. Tak, to je asi jedna věc. A už jenom jeden odstaveček, velmi krátký. Proč jenom Česká republika nepřijala s výjimkou sociálních žádná jiná opatření na ochranu odběratelů? Česká republika nyní prodělává nejvíce ze všech států Evropské unie díky energetické politice států. Na rozdíl například od Francie, Česká republika nechá ČES vyvážet elektřinu ze svých levných zdrojů do Německa a odběratele v České republice budou platit i nadále deformované burzovní ceny. Zde je potřeba upozornit, že Francie snížila ceny elektřiny pro odběratele o 25%, protože se zvýšily ceny od dodavatele o 30%. V České republice se zvýšily o 300% a stát ve prospěch odběratelů nereaguje. Průmysloví odběratelé již reagují ukončením výroby. Řada z nich hlásí, že tak vysoké ceny energií, jako jsou v České republice, udrží již jen několik měsíců nebo přesunou výrobu do zahraničí. Činnost skončí i velká část poskytovatelů služeb. Tyto subjekty již jen čekají nejdéle do léta, zda stát urychleně přijme účinná opatření, stát ale žádná nepřipravuje. Klasika. Politici nedělají svoji práci, vláda jenom tlachá a plká, vláda nemá žádný plán na žádná jiná řešení, ani na energetická řešení. Vláda je prostě parta tlučhubů, kterým lidé věřili, věří a já doufám, že už věřit nebudou. Co si o tom, Karle, myslíš ty?
Tak já je nepovažuji za tlučhuby, protože to je v podstatě otázka reklamy, protože oni nikdy neslibovali nic, co by chtěli splnit. Oni pouze slibovali pouze to, co lidi chtěli slyšet, a když to lidi uslyší, tak je zvolí, aby následně mohli pokračovat v těch kšeftech, které začaly už za Babiše. Protože oni sice na něho nadávají, jsou vláda anti-Babiše, tím opakují znovu, nejsem pro Babiše a jeho zločiny, ale zároveň taky oni velice dobře vědí, že stále se mohou vymlouvat na Babiše, co jde a co nejde, a když to jim vydrží co nejdéle, o to déle jim vydrží tyhle ty špinavé kšefty, kterými okrádají nás všechny. A když to vezmu, to přesunování energie tam nebo zpátky, levně elektřinu do Německa a jinam, a zase přes tu burzu, ona totiž na tu burzu ani nejde, to je jednoduše, akorát je to zůstává stále na naší síti, akorát formálně, elektronicky, papírově se přežene to, že my vám to za tolik prodáme a vy nám to zase prodáte zpátky za tolik, ale přitom ta elektřina zůstává stále tady. A připomenulo mi to starou záležitost ještě z totality, kdy se řešilo, to tedy myslím, vysvětloval Štrougal svému kolegovi Husákovi, že super výborný kšeft z Ruska, že dovážíme odtamať pajduláky hliněné a že co jako s tě za ty hliněny jako dostaneme, jako co s tím, říkám, no tak jednou, že potom od Rusů dostaneme taky ještě i malá kuřátka, ty vyklidníme ve státním slepice a pošleme je do NDR. No a co dostaneme z toho NDR? No, z toho NDR dostaneme zase malá telátka, ty vykrmíme a jsou to statné krávy, tak to pošleme do Polska. No a co z toho Polska dostaneme? No tam dostaneme malá selátka, ty vykrmíme a potom až to budou statné prasnice, tak to dovezeme do Maďarska. No a potom z těch prasnic, co dostaneme z toho Maďarska? No to z Maďarska dostaneme tu hlinu na ty pajduláky. Takže to je asi takhle s tou elektřinou, kdy my s naší elektřinou živíme darebáky. Proto, jak jsem říkal, ono sice si říkal, že David Plot, že tam vymýšlí nějakou petici. To je sice pěkné, ovšem u mnoha petic, které už se ví všeobecně, jakým způsobem to mělo nebo nemělo účinek ve sněmovně, že mnohem větší bude, když se občané obrátí na své poslance, na všechny, zase může to být třeba i hromadný mail, jako napsaný za všechny, že chceme naši elektřinu za naše ceny české, za které se vyváží, a zároveň, že chceme plyn za cenu maďarského. A oni jsou povinni splnit naše přání. Židi se vymlouvali na to, že jsou to nějaké smlouvy, uzavřené kdo ví kde a kdo ví na jak dlouho a z jakých podmínek. Ano, tak ty smlouvy okamžitě zrušte, protože odporují takzvaným dobrým mravům, o kterých mluví občanský zákoník, že vše musí být v souvislosti s dobrými mravy. Jestliže je někdo takhle nás odírá, tak je to nemravné. A naopak pro občany to může být taková vymluva i návodem. Ano, tuto vládu by bylo dobré odvolat a sesadit pomocí článku 23 listiny práv a svobod okamžitě, protože ona nevládne nám, ale statečně vládne své vlastní kapse.
Tady expert, který vlastně tento článek napsal, Vladimír Štěpán, tak on je členem expertní skupiny, která pochopitelně nabízí řešení. Čili není to jenom o kritice, ale nabízí i řešení. A ta expertní skupina se jmenuje Energie není luxusní zboží. Jo? Je to iniciativa taková. Tak jak by to šlo vyřešit? Tak tady je vyspecifikováno právě několik věcí. Při všech výše uvedených dramatických dopadech na Českou republiku je možné řešení energetické krize pro Českou republiku rychle a relativně levnější, než by se zdálo. V energetice lze totiž ušetřit 100 až 200 miliard korun za rok. Základními nástroji jsou výrazné omezení vývozu elektřiny státem vlastněné společnosti ČES a uzavření dlouhodobého kontraktu na dovoz plynu s Gazpromem bez prostředníka. Využít lze například státní společnost ČPP Transgas a pak levně přeprodávat tento plyn obchodníkům a teplárnám. Je zcela zásadní stabilizovat ceny energií, včetně toho, že stát musí koupit podzemní zásobníky plynu od společnosti RWE a tím zamezit spekulacím obchodníků. Skupina odborníků, sdružená pod názvem Energie není luxusní zboží, nabízí pomoc a vyřešení uvedených problémů. Stejně tak jsme schopni nezávisle posoudit kontrakty ČES na vývoz elektřiny. Česká republika nemá žádnou legislativní povinnost dodávat elektřinu na burzy, je to jen osobní odpovědnost ČESu a státu jako vlastníka. Je také nutné založit nezávislou burzu pro obchod s elektřinou a plynem pro státy V4 a omezit deformaci cen energií i jejich dramatického kolísání. Ostatní státy V4 již výše uvedená opatření v principu přijaly. No a píše nám tady k tomu ještě Ludmila, nevím do jaké míry to je pravda, zdá se, že ano. Díky drahé elektrice, kterou platí občané, si Němci dotují elektromobilitu. Kromě toho Česká republika musí nejdřív pokryt potřebu elektřiny Němcům, i kdyby Česká republika neměla pro sebe. Mají to pojištěné vysokou penalizací. Ale to stejné má Holandsko s plynem. Musí plyn dodávat Německu na úkor vlastní spotřeby. No, to je právě o revizi těch smluv, které pravděpodobně budou nějak takto postavené. Ono u té energetiky se dá čarovat, no a právě, že se dá, tak se čaruje. No, na parlamentkách pochopitelně toho je víc, ale ještě tady je takový jenom nadpis. Pro řešení krize je nutná shoda na politické scéně, včetně vztahu s Ruskem, po vzoru Německa. A to je důležité, protože my jsme si ty vztahy s Ruskou federací rozvrtali. A to je otázka dostavby Temelína. Nikdo jiný než prostě ta ruská firma to neumí tak, aby to fungovalo. Všichni to vědí, že nakonec to ta ruská firma bude dodávat těm jiným, kteří to budou, třeba Francouzové, kteří by to dělali, tak to stejně budou dělat a subdodávkou nebo subdodavatelé budou Rusové. To se ví, ale Rusko to být nesmí. A to je právě ta rusofobie a ty vlivy, které jsou tady nastolené jako parazitické, jako rakovinotvorné, jako něco, co vůbec nesouvisí s blahem tohoto národa a prosperitě státu, nebo prosperitou státu. Je to jen a jen prostě nějaké politikaření, kterému se tak intenzivně věnuje politická scéna už takovou dobu. Karle, chceš tomu nějaký závěr?
No, Petře, ne ani tak závěr, ale spíše doplnění, protože já mezi tím, co jsi povídal, tak tím, že mám tady otevřený počítač, než mi ho zase ukradou pedofilové a nacisté, o kteří věděli, že tam vedu záznamy o jejich činnosti, tak jsem si našel během našeho povídání, kdo to je Vladimír Štěpán, aby posluchači věděli, že ten autor má doopravdy z hlediska své činnosti, odbornosti a činnosti pracovní, že má opravdu oprávnění co říct a že to není jen nějaký tluč žhuba, jako mnozí naši politici, ministři, nebo dokonce tam máme náměstka, který nám dělal vrátného hotelu, tak teďka je náměstek zabývající se covidem. To jako u toho pověstného Válka, který neumí mluvit. Tak čtu, teďka cituji. Inženýr Vladimír Štěpán je absolventem VŠE v Praze, to je Vysoká škola ekonomická. Má více než 30 leté zkušenosti v energetice, zejména v oblasti plynárenství, teplárenství, mimo energetiku, v oblasti životního ŽP, to asi bude životní prostředí, těžko říct, nevím, jestli ŽP, nevím, co to je za zkratku, makroekonomiky. Specializuje se na ceny komerční a právní podmínky kontraktu, privatizaci, regulací, vztah mezi makroekonomickou energetikou, dopady využívání energetických zdrojů, včetně výroby z obnovitelných zdrojů jako obchodní ředitel, či to nějaká česká plynárna, nebo co to bylo, těž neznám ty zkratky, byl odpovědný za kontrakty na dodávky plynu do České republiky, uzavřel smlouvy pro tranzit plynu přes Českou republiku za stovky miliard korun, stejně jako mezinárodní smlouvy na uskladňování plynu. Vedl kontratační jednání a zabýval se problematikou diverzifikace zdrojů. Připravil projekty ocenění za stovky miliard korun při privatizaci energetických společností, spolupracoval na projektech pravidla pro trh s plynem ČR a SR jako základu pro liberalizaci trhu s plynem v obou zemích, myšleno tím Slovensko taky. Byl poradcem nadnárodních evropských energetických společností v mezinárodních projektech v Chorvatsku, Řecku, Izraeli, Mongolsku, Číně. V těmto tématům pravidelně publikuje, včetně prezentací na mezinárodních konferencích v řadě měst Evropy, vystupoval jako expert v arbitrážních řízeních v Rakousku a Norsku, spolupracoval rovněž z vládní komisí pro přípravu nové energetické politiky České republiky, posuzuje technické, obchodní a ekonomické projekty na dodávku tepla pro odběratele tepla, je poradcem ERU České republiky v oblasti plynárenství a teplárenství. Od roku 1992 je spoluzakladatelem poradenské společnosti ENA pro rozdělení po rozdělení ENA roku 2015 je zakladatel společnosti ENA z SRO. To je tolik, co je na internetu k tomuto pánovi, takže je vidět, že tomu asi opravdu rozumí. Mezitím jsem si našel taky ještě ty společnosti, které tam jsou opravdu založené, existují okolní rejstříku. Neprojížděl jsem, kdo všecko je tam s ním, co to je za lidi, ale jeho jsem si projel a není v rejstříku STB. To já vždycky takhle si ty lidi otaxuju. Ale je tam ještě jedna věc, vážení. Je obrovská spousta různých miliard, které náš ČEZ, naše vlastnictví, teda vedení našeho vlastnictví, ČEZu zašantročilo v mnoha zemích. A to není jenom Bulharsko, nebo Albánie, kde tam nějaký taxikář s milionama v tašce, co si přenášel, platil a podobně. Ale těch zemí po Evropě je mnohem víc, kde jsou miliardy utopené ČEZem. To jsou naše miliardy, které... Je to, všechno to lze najít v příslušných dokumentech otevřených zdrojích, radši neříkám které, protože do rána ty rejstříky taky mohou vyhořet, zničit, anebo je může nějakým způsobem jakkoliv někdo poškodit. Naopak právě to je to, aby i tato informace zazněla vůči těm poslancům a členům vlády, myslím vůči všem poslancům a senátorům, aby se ozvali v zájmu ceny našeho, kolik platíme za plyn a energii, že tam lze hledat dokonce zdroje, aby se to snížilo, ale taky tam lze očekávat to, že by tam měla být výzva státu, aby provedl kompletně kontrolu hospodaření ČEZu za dobu jeho existence. Aby se všechny tyhle ty miliardy vytáhly ven, ale je pravda, že nevím, jak to teďka v tuto chvíli je, když ve vedení NKU je dočasně bývalý sociální demokrat, nebo ještě stávající, nevím, jestli stále je členem, a chce znovu kandidovat, tudíž si chce uhlídat, aby náhodou se ty ceny energie neobjevily nebo nesnížily, nechci mu křivdit. Je to otázka toho, že on má právo třeba navrhnout, z hlediska zákona o NKU, on je ten, který má právo navrhnout, aby NKU udělala prověrku, kontrolu hospodaření ČEZ, protože ministerstvo financí, které je valnou hromadou na tady téhleté jako nejvyšší orgány na veškerýma orgány v ČEZu, tak ti tuto kontrolu zřejmě asi neprovedli. Tolik asi k energetice.
No, tady je potřeba říci, že dost výrazným způsobem selhává energetický regulační úřad.
Omyl, Petře. To je tím, že tento názor, co si teďka řekl, jsem slyšel vícekrát z různých zdrojů. ERÚ není ten, který kontroluje ceny, za které se obchoduje nebo neobchoduje s plynem. ERÚ hlídá to, aby ceny energií pro nás jako občany nebyly přemrštěné. Aby ti, co nám to prodávají, myslím ti distributoři, aby ty ceny nebyly ve prospěch těch distributorů příliš moc vysoké. Ovšem on nemůže ovlivnit, ERÚ nemůže ovlivnit to, za kolik ten distributor tu energii, kterou nám potom následně prodává, za kolik ji koupí. To znamená, jestliže distributor koupí drahou energii, tak on jim taky draze námi musí prodat. A ERÚ kontroluje, zdali ten distributor si tu cenu na svoje náklady, co má s administrativou, jestli to nepřemrštil.
Rozumím, ale ty jsi mě nenechal domluvit, víš.
Pardon, tak se omlouvám, jejda, vidíš, já už jsem tak
rozpovídaný. Tady se odstartovala celá ta záležitost vlastně pádem dodavatele Energy. Do té doby byl de facto takový klid jakoby na tom poli energetických cen, ale celé se to rozpoutalo právě tím, že ERÚ, čili Energetický regulační úřad, nedostatečně dohlížel a vlastně vykonal psí službu, nebo možná to bylo na zakázku, já nevím proč, ale v podstatě on to byl, který když měl řešit, tak neřešil a potom řešil zbytečně a špatným způsobem, že se vlastně na to ten dodavatel energie takzvaně vykašlal a radši šel od toho, protože dalo se to řešit mnohem dřív a řeknu kontrolovaně. Tím, že naraz skončil energie, tak se lidé dostali k těm dodavatelům poslední instance. A já třeba znám lidi, kteří, a jsou to seniori, prostě, kteří spadli do této kategorie. Nikdo k ním nepřijel udělat odečet a v podstatě řešilo se to tak, že oni místo nějakých 5-6 tisíc za energie platí 27 tisíc. Jo, jsou to prostě přemrštěné zálohy a pravděpodobně ani z nich jim nic nebude vráceno, protože nebyly udělány odečty. Prostě ty smlouvy se udělaly bez provedených odečtů. Tak nějak se na to jakoby zapomnělo. Byla to taková fintička. Takže tady se dějou věci velice prazvláštní. No a pochopitelně ten, kdo dostane zálohu 27 tisíc k úhradě, tak potom, až bude platit těch 15, tak to bude pro něho velká úleva. Jo. Takže tím se to jakoby hodně nakoplo a hodně odstartovalo, pardon.
Tak, no, je. Ono, Petře, no? Mám s tím naprosto osobní zkušenosti, než bych patřil mezi ty lidi s tou poslední instancí, ale já jsem zrovna okolností přecházel od ČEZu k jinému dodavateli, ale protože ČEZ zjistil, že odcházím k jinému dodavateli, tak mi nabídl lepší podmínky než ten jiný dodavatel. A ČEZ i ten jiný dodavatel teďka po mně chtějí doplatky elektřiny na základě odhadu. Ne na základě toho, že by si odečetli tady ta čísla, co tady mám na elektroměru. Takže třeba ten chvilkový dodavatel, ten mě účtuje za 6 dnů dodávek elektřiny, slovy 6, mě účtuje zhruba asi 890 korun. Přitom jako byla smlouva na to, že budu mít elektřinu za celý rok dohromady za 5 tisíc. Co by znamenalo, jestliže si vezmu 896 děleno 97, nebo jak to bylo, děleno 6, tak za rok bych nezaplatil 5 tisíc podle té smlouvy, ale za rok bych zaplatil 42 tisíc za elektřinu podle těchto podvodníků. Ale stejně tak předchozí doplatek chce 6 a rovněž na základě odhadu. To znamená, že tam je porušení zákona o účetnictví a ten zákon o účetnictví je platný jak pro mě, tak i pro ten ČES, kdy oni, jestliže po mě něco chtějí, tak to musí být řádně, průkazně vyúčtováno. A navíc jsem zjistil, že oni, ti darebáci z ČESu, tyhle ty pohledávky, fiktivní pohledávky, podvodné pohledávky, protože nejsou podloženy žádnými důkazy, prodávají nějaké firmě z Jeseníku, kde lze najít několik jmen sovětského původu. To znamená, že v podstatě ČES, tudíž naše firma, prodává svoje šlendriány a podvody sovětské mafii, aby si to vymohla. Protože oni vědí, že sovětské mafii se občané budou špatně bránit a naopak oni se nemusí bránit tomu, že udělají vůči občanům podvod. Takže sám jsem poznal, jaké to je, když ČES prodá, napřed vytvoří fiktivní pohledávku, že jí něco není zaplaceno, co nemá vůbec ničím podloženo, protože zákon pro účetní se řeknou, my jsme ČES, my jsme něco víc než vy občané, naši vlastníci. Tudíž my si můžeme ty ceny šroubovat a vymýšlet, jak chceme. Takže já teďka budu chtít, že po ČESu právě nějaké i ty miliony náhrady škody nehmotného charakteru, ať soudruzi ukážou co a jak. No, a zkusím to z toho videa, aby to bylo prostě i vzorem případně pro další naše posluchače, který mají podobné zkušenosti s těmito zločiny.
Někteří lidé v ČESu si pochopitelně organizují takovéto soukromé kšefty na úkor občanů. V Bulharsku kvůli tomu ČES vyhnali z Bulharska, protože tam to rozjeli ve velkém. Tam z toho byla velká aféra. A ne malou aféru tady řešil pan právník, doktor, a teď mi vypad, kandidoval jako dvojka na kandidátce.
Jo, v Olomouckém kraji.
Ano, ano. A teď mi napověz to jméno.
Řícha, Říchovský, Řežábek, Říčan. Já musel bych otevřít
ono to naskočí, práci. Ono to naskočí. Řezniček, myslím.
Řezniček, no, není problém se podívat.
Myslím, jako. Myslím, že to tak bylo, ale asi se to ještě upřesní. To je jedno, ale on právě řešil tyhle ty levý kauzy pro občany, asi 400 lidí z toho vytáhl, takže to bylo důležité. Čes je tím pověstný, jakoby, jo. Takže problém je ale, Karle, že oni to hned přečistí tím, že vytvořej nepodložený dluh, ten prodaj a ten vymahač, ten už vymahá něco, co si koupili a tím je to legálně čistý, jakoby, jo. Čili takhle se to dělá, takhle to dělají mnohé firmy a mají z toho společný kšeft, že v podstatě třeba určitá firma, určité firmě vystaví fakturu za něco, co vůbec neodebrala. A když si to ta firma, nedej bože, neohlídá a jenom řekne, co to je za blbost, tady nám posílají fakturu, to jsme tady nikdo nenakoupili, hodí to do koše. A jdou od toho, jakože to je omyl, tak najednou zaťuká exekutor. A celé to proběhlo bez toho, že by je pozvali k nějakému řízení, to se také nedělá, to se udělá tak, že vlastně nikdo, jsou pozvaný, ale nic jim nedoručej, no a prostě jdou exekuovat, takže a exekutor řekne, no ale to si vyříte jako s nima, my jsme si od nich, nebo my jsme byli pověřený, anebo ta společnost nakoupila ty pohledávky a takhle ta exekuční mafie tady funguje. Toto je realita. A vidíš, že
poznal jsem podobné exekutory, dokonce jeden má pobočku na bývalém dneska ruském území v Praze a pro peníze si k němu chodí pověstný Zima, který už v 17 letech byl členem komunistické strany. A nebo ten Struminský taky pracuje s materiály, které soud nikdy nerozhodl. Ale protože jsou v tom kšefty s českou policií, tak co by ne, co by Pavel Struminský z Chotěbuzy nekradl. Takový prostě sám jsem poznal, že tito exekutoři exekují bez toho, že by měli platné soudní rozhodnutí. Ale v mnoha věcech ten Zima v těchto kšeftech jede ve velké. On dokonce někteří lidé, kteří jsou jeho spolupracovníci, se dokonce pokoušeli, aspoň vyhrožovali zavraždění. To je rektor stávající, končící rektor Zima. Spolupracující s touhleto exekutorskou mafií. Což dneska předpolednem na ČT24 probíral ten expert na exekutory, jmenuje se Hůle, v Člověku v tísni, byť tu organizaci, vím, že Člověk v tísni jsou podvodníci, kteří...
Člověk v plísni, ano, Člověk v plísni.
No, já nevím, jak v plísni nebo v tísni, ale vím, že kryjí agenty CIA a podobně, mají smůlu v tom, že ti agenti CIA to veřejně přiznávají, oni to nepřiznají z Člověk v tísni, ale myslím, že ten Hůle snad dělá záslužnou činnost, že pomáhá lidem, snad věřím tomu z dobré víře, že teda, že to dělá dobře, nevím. Dneska jsem poslouchal dopoledne, jak si to najdete na i vysílání na ČT24, bylo to myslím v 10.30 dopoledne, tam byl rozhovor s ním, co všechno za svinstva vůči lidem vytvářejí naši exekutoři. A sám mám ještě osobně ještě jinou zkušenost. Jistě si vzpomenete pověstný exekutor z Přerova Tomáš Vrána. Nevím, myslím, že Tomáš, ale myslím, že Tomáš Vrána. Tomáš Vrána je odjakživa, řečeno teďka taková ta hodně vulgární výrazivo pro ty prodejné ženy. Začíná to na K a tak dále. Já ho znám už od dětství, protože on je spolužákem ze základní školy a už tehdy to byl pověstný dobytek, že to tak musím slušně říct veterinářsky, protože jeho maminka byla patřičné zvíře u komunistů, tak se jej všichni báli, a synáček samozřejmě v tom pokračoval dále. Dostal se díky mamince od komunistů, se dostal až na místní soud v Ostravě, odkud okamžitě po roku 89 letěl jak špinavý hadr, No a potom svůj komunistický terorismus vycvičený maminkou a dalšíma různýma zrůdama. Nemyslím tím, že by její maminka byla zrůda, maminka byla pomatená možná, nebo už byla šílená, když soupla, nebo se podílela aktivně na zločinech komunismu. Tak tento člověk v podstatě potom začal ty samé komunistické teroristické akce provozovat vůči lidem, když se tvářil jako exekutor, nakonec musel bo tam ať odejít, protože některé teroristické činy se ani vedení exekutorské komory nelíbilo. A to jsem to vedení poznal minulé v loni, kdy policisté opět problematicky s životosprávou hájili zločiny vedení exekutorské komory, kdy tam měli dokonce nasazeného takového postačího, vypadal jako v podstatě od, že asi podle svého jednání i za svého mládí, že sloužil u Hitlerjugend, teďka slouží tam jako vrátný u exekutorské komoře. Jeho zločiny jsou natočeny na kameru, takže to mohou takhle otevřeně říct. On se dokonce s tím pochlubil, máme tady kameru, všechno se tam natáčí. Ředně si byl jistý, že prostě tito exekutorští zločinci, o kterých tady mluvíme, stále mohou všechno, dokonce, jak tady já mám zkušenosti, dokonce obchodují s pedofilními filmy. A obecní úřad v Chotěbuzi to kryje, policie to kryje, takže tomu se ale někdy dostaneme. Takže to, co tady dělá ČES s lidma, pomocí těchto zločinců, pedofilních a nacistických, a i různých podobných zločinců, o kterých třeba dneska mluvil ten Hůle dopoledne, tak jednoduše toto je všecko vidět, že ČES si tady u nás dělá s lidma, co chce.
Jo, ty jsi skončil. No, pojďme se posunout k tomu tématu.
Promiň, ještě doplním, teďka jsme se bavili o tom člověkovi, právníkovi, který pomáhá těm lidem, a je to doktor Jan Rytíř.
Rytíř, děkuju. Já jsem říkal, že to je na Ř.
Ale to je až na konci to Ř.
Až na konci. No, děkuju, děkuju. Tak, prosím tě, jedno téma bychom ještě měli stihnout probrat, a to je to téma té konference, která proběhla. Já vím, že my jsme se o tom bavili, že bys tam i jel, pak jsme se dohodli na tom, že to budeš jenom sledovat. Tak jako pozorovatele, já tě teďku, Karle, poprosím, kdyby si nás zavedl do těch nejzajímavějších témat, které se tam odehrály.
No, tak právě proto jsem ti uštěl dneska dopoledne se s tebou spojit, domluvím, co všechno vytahovat z internetu k této konferenci, protože tato konference byla velice silně zajímavá asi natolik, že oni, když vysílali přenos živě z této akce, tak spočítali, že těch sledujících, ať to bylo přes Facebook v češtině, nebo přes YouTube na v češtině, nebo v angličtině, nebo přes Galileo News zase v češtině a angličtině, dohromady to sečetlo, že sečetli, že to sledovalo 100 tisíc sledující. Když si vezmeme, čím se chlubí fotbalisté, nebo dneska už Česká televize nemá fotbal, protože už je prodaný, ale různé sportovní přenosy a podobně, tak v podstatě to je vysoce, dalo by se říct, v mnoha okolnostech srovnatelné. Doporučuji posluchačům a posluchači, co nestihnete teďka ode mě zaregistrovat, tak klidně se potom podívejte sami, si to pusťte znovu. Na stránce webové www.svědomí-národa.cz najdete odkazy na, nejlépe asi na to YouTube, tam je to nejjednodušší, kdy jsou tam dva přenosy, jeden je dopolední do oběda, druhý je odpolední po obědě. Oba dva jsou nesmírně zajímavé a přínosné, ale já sledoval jsem pozorně všechno, ale skromně přiznávám, že některé ty pasáže, které tam byly, tak šly trošičku mimo moje vnímání, a to z toho důvodu, že to, což byli takový ti lékaři, virologové a podobně, kteří popisovali, že breberka A má mít nožičky C a D, a ve skutečnosti ona má mít pouze nožičky typu M, N, P, R. Tohle to prostě je mimo moje znalosti, takže možná se mezi vámi najdou při sledování toho, kteří tomu porozumí, nebo vám to neporozumí, kterým to bude blíže než ostatní. tyhle ty všechny lékařské věci odbornosti byly dopoledne a na konci dopoledního programu bylo vystoupení pověstné známé paní doktorky Soni Pekové, která sice tam měla taky ty nožičky a HKRDTN na připověšené na elementu YX, ale říkala to naštěstí velice rozumným, nebo nerozumným, ale přijatelným způsobem i pro nás, dalo by se říct lajky v tomto oboru, a ona tam řekla nesmírně zajímavou věc, na kterou jsem si, co řekla včera Peková, dneska jsem si řekl, dneska se objevila na Seznam Zprávy něco podobného. Ona tam říkala o tom, že 20. a ukazovala tam i grafy přímo na to. Všichni ti, co tam přednášejí, mají krásné grafy. Když tak pořadí těch přednášejících najdete na COVID.con, jako to je ze slova covidová konference, by se to nazval, takže covidcon.cz, tam najdete program akce a včetně těch jednotlivých vystupujících Seznam, abyste si to mohli najít, kdy oni vystupovali, že dopoledne do oběda byli v té první části, potom na tom YouTube a odpoledne byli v té druhé části. No a se vrátím teď k paní doktorce Pekové, u které mě velice mrzí, že jsme si na ní nespomněli v roce 2020 na jedné akci, kde mohla postoupit mnohem více z hlediska nějakých těch svých aktivit výše a s širšími možnostmi. Ale to napřed musím probrat ne tady veřejně s médiích. Ale ona tam řekla, že 26. roku 2021 Primula prohlásil, že se blíží druhá vlna covidová a že to má z Izraele. Jenomže for je v tom, že v tom Izraeli ano, přišla odtamtud, přišla ta covidová vlna, ale až v září. To znamená, že Primula by se měl vykašlat na veškeré medicínské věci, ale měl by se věnovat své skleněné kouli, ve které ví 3 měsíce dopředu, že v Izraeli přijde druhá vlna. A nebo to nebylo ze skleněné koule a bylo to z nějakých jiných jeho zdrojů, se kterými se podílí na nějakých těch covidových výdělcích. Pro příklad, dneska třeba na Seznamu Zpráv je článek, který se jmenuje, cituji, až 100 000 nakažených za den, pak nás čeká do podzimu klid, říká Primula. To znamená, že dnes, teďka v lednu, to vyšlo dneska, to znamená 28. ledna, vyšlo sdělení od jejich soudruha Primuly, že na podzim nás něco čeká. Odkud to ví? Od nějakých těch šeftařů s novými viry. A tam právě, že ta paní doktorka Peková velice krásně rozebírá všechny ty varianty těch virů logickým i nám lajkům přístupným způsobem, že ty viry, nejenom jak to bylo, už se zjistilo, že to bylo opravdu laboratorně vypěstováno, kdo jakým způsobem to udělal, a někteří ti lékaři tam probírají i to, jakým způsobem, nebo virologo, jakým způsobem, kde kdo dříve objevil, že tehdy a tehdy ten vírus bude a bude vypadat tak a tak a bude tak a tak nám nebezpečný. To všecko na té konferenci zaznělo. Má to akorát pro vás posluchači tu nevýhodu, já jsem se teda tomu věnoval, protože mi to hodně moc zajímá, tu nevýhodu, že celá ta konference sečteno vychází na 11 hodin materiálu, 11 hodin různých proslovů, což znamená 11 hodin zase ne každý stráví, takže není problém si to třeba rozparcelovat, dneska poslouchám toho lékaře, zítra toho a tak dále. No a v té druhé půli tam napřed byla zase taková ta spíše medicínsko-morální sféra, tam dokonce vystupoval i známý olympijský vítěz, lékař Lukáš Polert, se svými zkušenostmi i děsivými zkušenostmi, co se dělo všecko v nemocnicích, respektive v nemocnici tam, kde on sloužil, ale on nekritizoval vedení nemocnice, spíše kritizoval si ten, co s tím to obnáší, protože shodou okolností vedoucí té nemocnice prohlásil srovnání velice zajímavé, že kolik je spálniček a že sotva setina těch spálniček ve skutečnosti je, kteří je počet lidí, kteří umírají na covid oproti umírání na spalničky nebo vůbec tyhle ty věci. To je ten doktor, ale nemyslím doktor medicíny, ale doktor práva a ekonom Ludvík, který drží Motolskou fakultu nemocnici stále v pozitivních číslech, protože není lékař, ale je ekonom. A to je to, co jsem tady užil při zločinech špitálu v Ostravě, že nemocnici řídil lékař namísto to, aby léčil lidi, kdežto na řízení nemocnice lepší, že právník a ekonom, který se vystará dostatečně, aby byly peníze na to, aby ten lékař mohl léčit ty pacienty a ty pacienti v tom špitále mohli být to a léčit se.
To je, Karle, ale i bývalý, je to ex-minister zdravotnictví.
Ano, jo, od nějakou chvilku byl i minister
zdravotnictví. On má takový vysoký hlásek.
Má vyšší hlas, no. A on je, byl nějakou dobu jako minister, a on prohlásil, jsem to dokonce pustil nedávno znovu na Facebooku a Facebook mě se to snažil zablokovat, že je to staré. No, staré, ale pravdivé. Takže je vidět, že Facebook je opravdu ten správný cenzor, takže se těším, až teďka, co je plánováno, tak oproti konkurentu z Google, že teďka je konkurenční podnik od jak se jmenuje ta druhá, od Microsoftu, od Apple, že spustí svoji sociální síť, která by měla být bez cenzury, to, co dělá jako levicový Facebook, kterému se nelíbí, že prostě tady ředitel nemocnice řekne nějaké věci, nějaké pravdivé věci a tak dále. Ale vrátím se k tomu v té včerejší konferenci. Ta odpolední část byla něco přes 6,5 hodiny. Ta dopolední byla zhruba asi 4,5, to znamená, z toho vychází dohromady 11 hodin, které jsem před chvíličkou sdělil číslo. No a než došlo k přechodu těch ještě zdravotnických informací z praxe na ty další nezdravotnické obory, jako je právo, ekonomie, sociologie, politologie dokonce, tam profesor Klíma měl kouzelnou přednášku o tom, jakým způsobem se politologicky zneužívá nevědomost a manipulace s lidma, nebo novinářka, jakým tam vypráví o tom, jakým způsobem co se dělo v televizi, když měla vysílat nebo natáčet nějaké věci kolem covidu a lidi ve špitále s covidem a podobně, nebo ne ani tak lidi ve špitále, ale on tam říká o příkladu starší paní nebo hodně starší paní, která v podstatě neumírala ani tak jako na covid, jako na opuštěnost lidskou. Že ta novinářka říká, já jsem tam sice byla v tom munduru, ale ta paní požádala, jestli je může chytnout za ruku. A ta novinářka říká, a pak jsem se stydila za to, že já jsem si, když mě ta paní chytila za ruku, prostě chtěla trošku lidského pocitu, sounáležitosti nějakého člověka v tom všem zamčení, říká, já jsem se potom stydila a s tím se donesl, že jsem si nesundala tu gumovou rukavici, aby ta paní mě mohla normálně chytnout jako člověka. Takže je to v podstatě dokonale popsaný všeho toho zvěrstva, ale než se dostanu ještě k těm právním věcem a ekonomickým, což tam ekonomicky rozebíral i Ševčík známý jako s různými nezrovna pozitivními záležitostmi z ekonomické fakulty, ale tady ta přednáška jeho byla dobrá a k věci a naprosto nekomunistická oproti jeho dřívějším některým zájmům. Tak potom tam taky měl vesmírně zajímavé vystoupení i známý, tady, co jsou většinou, teda tam byli doktoři, kteří jako právníci, kteří jsou jako známí tady z těchto těch různých informací o covidu a vůbec těch zvěrstev a nebo informací o tom, jak se brání proti těm zvěrstvům. Že napřed tam třeba měl velice krásnou přednášku, to si doporučuji, abyste si poslechli pomaličku, klidně si to na tom internetu zastavili a poslechli znovu a zapsali si tam příslušné čísla u zákonů, příslušné texty zákonů, aby když si to všechno sepíšete, tak se můžete bránit proti zdivočelým nacistickým policistům nebo proti fašizujícím lékařům, jako já jsem tady poznal tu Crhanovou nebo Mengele Čechovou pod vedením zločince Šelonga. Takže to jsou všecko materiály, u toho Nilsena, které stojí za to posmalu poslechnout, obsat a mít neustále při sobě k obraně proti všem zvěrstvům. Pak tam byla nesmírně zajímavá přednáška od známé paní doktorky Jany Zvirtek-Amplové, která si posteskla, že kolega její Nilsen, že jí vyzobal vlastně veškeré informace nebo poznámky s odkazy na ústavu a listinu práv a svobod a nový občanský zákoník i dokonce správní řád, protože tam je i spoustu věcí ze správního řádu porušováno, to všechno tam hezky, všechno je sděleno velice krásně, ale ona tam dokonce odkazovala na spoustu jinakších situací a ponaučení osobnosti z minula, ať je to z Francie 17. 18. století, dokonce i před náš letopočet, nebo kdo si nás poslouchají nějací marxisté, tak tam máte i ponaučení od Marxe, Engelse i Lenina proti těmto zvěrům, souvislosti s těmito zvěrství proti lidskosti páchané covidovou mafii na nás. No, takže to taky je hodně zajímavé si poslechnout a dělat si poznámky. Pak tam byla zajímavá přednáška od, teďka si nespomenu jeho jméno přesně, abych to náhodou neskomolil, on je veterinář, myslím, že Michalčík, nebo teďka si nespomenu, ale měl velice krásnou přednášku, že on se zabýval, pocházející z toho, že on se zabývá tím, že dělal jakoby distributora, nebo se zabýval nějak odborně distribucí různých léků a léčiv a z toho pramenili mnohé jeho skutečnosti, jak se dělá vlastně reklama v případě medicíny a respektive ne ani tak medicíny, ale hlavně v případě léků, že nejde ani o to, jestli ten lék je nebo není účinný. Důležité je, jestli oni přesvědčí lékaře o tom, jestli se smí nebo nesmí prodávat a jak moc. A respektive, že ten lékař by měl přesvědčit jiné, teda i ty pacienty, že je lepší ten a ten lék, který v tuto chvíli je propagovaný tou a tou firmou, aniž by třeba ten lék byl vyzkoušený nebo měl náležitý účinek a nebo něco jiného. Už jsem to našel, ten odborník se jmenuje doktor Jiří Urbánek, MBA, a měl přednášku na téma etické aspekty propagace vakcíny proti COVID-19. A on tam právě v rámci tohoto porovnání, co všechno se kolem toho léčiva a nebo léku a propagace smí a nesmí, co je zločin a to, co teďka už mám zpracovaný i podnět na ty naše kupky a jiné podobné zločince, kteří se dopouštěli nezákonné reklamy ve smyslu zákona o reklamě a Česká televize je v tom podporovala v tomto zločinu, je tam sazba až 2 miliony korun pokuty, které musí být stanoveny po projednání těm kupkům a různým těm dalším hořejším a jak se jmenoval ten, co vypadá, jako kdyby pozřel 10 dávek
Myslíš Flagr?
Flagr, ano. Všichni ti to se dopustili porušení zákona o reklamě s pomocí České televize a dalších. Takže to tam velice krásně rozvá, to taky stojí za poslechnutí, aby si lidé uvědomili, jakým způsobem jednoduše lze manipulovat lidským vědomím ohledně reklamy kolem léčiv. Je co lze a co nelze. Je to zhruba asi stejné. Já třeba, ten čas nám utíká, ať se ještě dostaneme k další věci.
Nedostaneme, Karle, povídej. Dvě minuty.
No, bude to trošku, možná trošku víc, ale nevadí. Vidíš, to teďka si mě ubral vteřiny. Když jsem studoval politologii, tam jsem si vybral předměty na PR a vůbec média a podobně, tak tam ukazovali velice krásný příklad, když potřeboval prodejce šamponu zvýšit produkci šamponu, nebo ne produkci, ale prodejnost šamponu, tak zadali firmě, aby vymyslela, jak to udělat. Tak firma vymyslela to, že když si ten, a to jste viděli i v televizi možná, když si někdo umije vlasy šamponem poprvé, tak prostě si smije, umije se a potom dá vezme šampon po druhé a zase znovu to si vlasy namydlí a tím pádem se mu vytvoří obrovská pěna. A to má být důkaz toho, že ty vlasy jsou úplně umyté. A v vtip je v tom, že ty vlasy jsou umyté už o tom prvním umytí, ale u toho druhého už to není umytí, u toho druhého postupu už je to vlastně vytvoření pěny na umytých vlasech. Čím se vlastně zvýšila psychologicky spotřeba toho šamponu. A stejný způsob je ohledně té vakcíny, ano, nefunguje to, nebo funguje to méně, jak byste chtěli, dejte si druhou dávku, dejte si doplňující dávku, dejte si třetí dávku, protože oni potřebují prodávat vakcínu, která potřebujou není vakcínou, obrat, která je podvodem.
Potřebujou no, obrat.
Přesně, no jen je obrat. Obrat nepotřebuje, oni potřebují biznis, aby lidi to prodávali co nejvíc. Ale, ať se dostanu k závěru, co tam taky uslyšíte, ať můžeme, potom si to opravdu projděte, stojí to opravdu za to. Jaroslav Dušek, herec, kterého možná znáte z Pelíšku, jak tam oslovil pana Kodeta slovem soudruhu a on ho praštil holí, takže už si možná vybavíte, o koho jde. A zároveň Petr Wachler, což je producent, který vymyslel třeba soutěž nebo přehlídku nebo hodnocení Český lev a tak dále, plus je autorem několika těch filmů, ale on je taky majitelem toho sálu, ve kterém celá ta konference probíhala, a tím, že to téma je mu nesmírně blízké, tak ten sál poskytl zdarma, takzvaně pro bono. A přišli tam s Petrem Duškem se zajímavým nápadem, že tak jako jsou všude zkoumáni různě, co všechno lidi dělají s kolem těch vakcín, všichni ti lidi, co jsou různě vakcinovaní, že jsou vždycky nějakým zdravotním způsobem sledování, co se děje nebo neděje, jak to, že toho covida neustále znovu a znovu co v té vakcinaci dostávají. Takže vyzvali, že by bylo dobré dát skupinu lidí, kteří nejsou očkovaní, jsou zdraví, a že by lékaři bádali na těchto lidech zdravých, neočkovaných, jakým způsobem funguje jejich zdravý, neočkovaný organismus, aby ta statistika, která se tvoří kolem covidových různých zločinů, se netočila jenom covidových zločinů, ale aby byla statistika porovnatelná s údaji získaných u neočkovaných zdravých lidí. No a už jsem se s organizátory spojil a lze se přihlásit, kdo chcete, jste zdraví a neočkovaní, tak lze se přihlásit, že máte o tuto činnost zájem, o tenhle ten výzkum, se ho účastník poskytnout své zdravotní údaje a tak dále. Je to zatím preventivně, dopředu se dávají dohromady zájemci bez toho, že potom tito zájemci budou osloveni už přímo odborníky, kteří budou chtít po nich některé údaje, které by měly vést k tomu průzkumu těch zdravých, neočkovaných občanů. A přihlásit se na to lze na mailovou adresu info@ teďka mě to uniklo, za zavináčem je svedomí, jako svědomí, pomlčka, národa, jako národa, .cz. Takže opakuji, info@ svedomí, pomlčka, národa, .cz. Tam se přihlásit se, kontakt na sebe, jenom, že se přihlásujete, že máte zájem o účast, oni potom, až budou to mít dohromady. Takže toto, slíbil jsem organizátorům, nebo že jim to pomůžu takhle šířit, protože vím, že u Svobodného vysílače je hodně posluchačů, kteří chtějí zůstat zdraví neočkovaní.
A musíme to, Karle, už hnát do finiše. Bude se zkoumat to, co bylo od jak těživa přirozené.
Ano, že, přesně tak.
Že člověk je vybavený na život mezi mikroorganismy, mezi viry, bakteriemi, je vybaven imunitním systémem a jakékoliv narušování rovnováhy imunitního systému vždycky přivede nějaké klinické příznaky, kterým se říká nemoc, onemocnění. Nemoc rovná se nemoci vybalancovat rovnováhu, harmonii toho imunitního systému. To je nemoc.
A takže tady si říkal, že je to balancování ve normálním prostředí, že lidi jsou připraveni na to balancovat v normálním prostředí se svým životem a podobně. Akorát, co těm lidem chybí, organizmus si stále ne a nezniknout na to, aby se ti lidé pohybovali v prostředí tvořeném zločinnými politiky, a tam na té konferenci zazněl terminus technicus, politický lékař, to znamená, že už i tam vzniklo, že nás neléčí lékaři, ale politici.
Ano, no, politici, pozor, Karle, politici vědí, kdy kdo dorazí.
Takže, ano, no to by hlavně Primula.
No nejenom, ono jich je víc, ale tady je důležité zmínit, že byl nějaký covid, prej. Potom dorazila delta. Pozor, na tu deltu, na tu si dejte veliký pozor. Ta delta má schopnost o 80% větší nakažlivosti, než jaká byla doteď. Ježiš, to se dělala v opatření. Dneska pozor, omikron. Omikron, to je ještě větší zabiják než delta. S příchodem omikronu zmizela delta, úplně stejně jako s příchodem delty zmizel covid. A pozor, ukazuje se, že omikron není takový zabiják. Ale pozor, v létě dorazí ještě něco horšího. Jako kdyby četli...
Na podzim,
už prý v létě. Jako kdyby četli Farplán, nějaké laboratoře, která prostě to tady plánuje a vědí přesně, co namíchají za šmakuládu, kterou nám budou sypat z letadel na hlavu.
No, to nemusí být z letadel.
No, tak oni to šíří všema možnýma způsobama z letadel také. Takže budeme se pomalu loučit. Je to až úsměvné, jak je to průhledné, jak ta psychologická válka začíná být psychologická fraška. A jak z psychologické frašky se stane fraška. A jak z frašky se stane možná, pardon, průser pro některé lidi, kteří se do toho namočili až příliš. No a také zdravotně to nebude jednoduché, pakliže někteří nevydrželi a nějakým způsobem si s tou šmakuládou zadali. Protože se ví, že bude mnohem větší drastický výskyt rakoviny. Takže onemocnění z vakcinace bude nazýváno rakovinou určitého druhu. A tato rakovina, to už je přijatelné, protože onemocnět po vakcíně, to je humus, to je potřeba někoho pořádně chytit jakoby pod bradou. Ale mít rakovinu, to přeci může mít kde kdo a nikdo neví ani z čeho pořádně. Takže oni to označí jako rakovinu, to je ta degenerace toho organismu po té vakcinaci. Mluvil jsem tady o tom fakt xkrát v některých pořadech. Nazvou to rakovinou. Proto na Kalifornské univerzitě už natvrdo zveřejnili, že mají testy, kterýma jsou schopný tu rakovinu odhalit, ještě než má příznaky. To znamená, že zase tady budeme mít takzvaně údajně nemocné lidi, kteří budou se cítit zdravě. Ale protože oni jim řeknou, že u nich hrozí ta rakovina, tak na nich budou aplikovat léčbu. A co bude ta léčba? No zase nějaká injektáž, zase nějaká vakcinace. No uvidíme, necháme se překvapit. Kdo má trošku špetku selského rozumu, tak mu je to jasné. Kdo se nechá vláčet těmito covidovými zločinci na tom covidovém marketingu, tak asi v tom mít nikdy jasno nebude. Karle, já ti děkuju, pojď se rychle rozloučit.
Loučím se s vámi, paní posluchači, a opakuji www.svedomi-naroda.cz. Tam jsou ty přenosy z konference a to, co je v druhé části, v druhé půli, tam je obrovská spousta informací pro vás do praktického života, jak se proti těm zvěrstvům bránit a co si o tom myslet, co je vědecky dokázáno.
Tak a já tě ještě doplním. Děkuji ti za tu informaci o této konferenci. Já ještě jenom doplním, pokud jste neočkovaní, zdraví a chcete se nechat vyzkoumat a přispět k nějakému poznání, tak reagujte na info@svedomi-naroda.cz. Tam se přihlaste a budete vyzváni a budete vyzkoumáni. Tak, naše hovory při víně, páteční hovory při víně s datem 28. ledna 2022. Nefuň, Karle. pomalu končí a my se přesuneme po písničce do aktualit. Takže společně s Karlem Světničkou se z Midgardu pro teď loučí Petr Václav. Mějte se krásně.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položit, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď vrať se zpátky.